ერთი ომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 8 აპრილია, ხუთშაბათი. საქართველოში ვიზიტს აგრძელებს ევროკომისიის წევრი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფულე. დღეს ის გამართავს შეხვედრებს სახელმწიფო მინისტრთან რეინტეგრაციის საკითხებში, აგრეთვე სახელმწიფო მინისტრთან ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხებში. გიორგი ბარამიძესთან ვიზიტს აგრძელებს საქართველოში ნატო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია. ისინი დღეს გამართავენ შეხვედრებს საგარეო საქმეთა მინისტრის, თავდაცვის მინისტრის მოადგილეებთან, შეხვდებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, აგრეთვე სამოქალაქო საზოგადოებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. რაც ეხება უცხოეთს, დღეს პრაღაში დმიტრი მედვედევი და ბარაკ ობამა ხელს მოაწერენ ახალ ხელშეკრულებას, ბირთვული შეიარაღების კონტროლის პაქტს, რომელსაც ასევე უწოდებენ. დღეს გაეროს გენერალური მდივანი მიმართავს ეუთოს მუდმივ საბჭოს საგანგებო სესიაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ყაზახეთში ვიზიტს იწყებს. ის ყაზახეთის პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს შეხვდება 9:00 და 1 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის ახალ ამბებს დავიწყებ. ყირგიზეთში არსებული ვითარებით ბოლო მონაცემებით იქ 65 სულ ცოტა 65 ადამიანი დაიღუპა, 400-მდე დაიჭრა ერთდღიანი ფართო მასშტაბის საპროტესტო გამოსვლების და ძალადობის შედეგად, რომლის შედეგადაც ოპოზიციამ ბიშკეკში პარლამენტის და მთავრობის შენობები დაიკავა. ასევე ყირგიზეთის ოპოზიციის ლიდერი ემირ სარიევი აცხადებს, რომ მთავრობა გადადგა და პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი დედაქალაქიდან გაიქცა. იტყობიენებიან, რომ ის ქალაქ ოში პრეზიდენტის სამხრეთ რეზიდენციაში იმყოფება. სარიევის თქმით, შეიქმნა ახალი მთავრობა, რომელსაც ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი როზა ოტუნბაევა ჩაუდგა სათავეში. ის შემდეგი 6 თვის განმავლობაში მოახდენს კოორდინაციას გარდამავალი მთავრობის ჩამოყალიბებისა, ასევე ახალი კონსტიტუციის შექმნისა. ყირგიზეთში არსებულ ვითარებას სხვადასხვა ქვეყნები გამოეხმაურნენ, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომლის წარმომადგენელმა ფილიპ როვლიმ თქვა, რომ ამერიკას არ მოეპოვება იმის დამადასტურებელი ინფორმაცია, რომ ოპოზიციამ ქვეყანაში ხელისუფლება ჩაიგდო ხელში. მან ორივე მხარეს მოუწოდა თავშეკავებისთვის. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალძემაც გააკეთა გუშინ საღამოს საგანგებო ბრიფინგზე განცხადება. საქართველოს მშვიდობასა და ყირგიზეთის დამოუკიდებლობას მხარს უჭერს, თქვა მან, და დაამატა, რომ საქართველო ყირგიზ ხალხს რუ მხარდაჭერას უცხადებს. მიხელ სააკაშვილმა საქართველოს საგარეო უწყებას დაავალა, რომ ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან გამართოს კონსულტაციები, თუ რა სახის დახმარება ესაჭიროება ყირგიზ ხალხს. სააკაშვილი ემედოვნებს, რომ ბიშკეკში სტაბილურობა მალე აღდგება და მშვიდობა დაისადგურებს. ქართულმა მხარემ ავღანელი პოლიციელების და არტილერისტების მომზადება შესთავაზა. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალძემ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მან თქვა, რომ ქართველი სამხედროები ავღანეთში მისიის შესასრულებლად ფართო მანდატით მიმგზავრებიან და ისინი ამერიკელების, ფრანგების, კანადელების და იტალიელების გვერდით იმსახურებენ, რაც დიდ რისკთანაა დაკავშირებული. მანჯგალძემ თქვა, რომ ავღანეთში არსებობს გარკვეული შეზღუდვები, თუმცა ქართულ სამხედროებს არანაირი შეზღუდვა არ ექნებათ და ოპერაციებში ჩართვა საკმაოდ რთულობანზე მოუწევთ. დღეს ცოტნე გამსახურდიას განაჩენი გამოცხადება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ცოტნე გამსახურდიას ადვოკატმა ქეთი ბექაურმა განუცხადა. მან აღნიშნა, რომ განაჩენამდე ადვოკატები დაცვით სიტყვას წარმოადგენენ, რომელთაც გამსახურდიას გამართლებას მოითხოვენ და განსასჯელი იტყვის საბოლოო სიტყვას. პროკურატურამ წინა სასამართლოს ხდომაზე გამსახურდიას მიმართ 11 წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. კიდევ ერთი სასამართლო პროცესის შესახებ, 9 აპრილის საპროტესტო აქციების დროს ოპოზიციის მხარეს გადასული ნაციონალური მოძრაობის ნაძალადების ორგანიზაციის წარმომადგენლების განაჩენი გამოცხადდება დღეს. როგორც ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა თქვა, პროკურატურა განსაჯელების მიმართ 8 წლიან პატიმრობას ითხოვს, მათ ბრალით აღლითობა შეედებათ. განსაჯელები ოპოზიციის აქციებზე გამოჩენის შემდეგ დააკავეთ. როგორც ნიკოლაიშვილმა თქვა, მათ ბრალი დასდეს 2008 წლის გაზაფხულზე მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში ჩავიდა, სადაც 8 აპრილს ხელი მოეწერება რუსეთ-ამერიკის ახალ შეთანხმებას სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შეზღუდვის შესახებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იქ დღეს დილას ჩავიდა. მედვედევი პრაღაში ჩავიდა ბრატისლავიდან, სადაც სლოვაკეთის პრეზიდენტ ივან გაშპაროვიჩთან გამართა მოლაპარაკებები. განიხილებოდა ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები, ასევე რუსეთსა და ევროკავშირს შორის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შესაძლო შემოღება. და ბოლოს დღეს სასტუმრო Courtyard Marriott-ში ფოტოგრაფ ირაკლი გედენიძის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა გამართება სახელწოდებით დაიზღუებედი შეიკარი ღვედი. გამოფენის ორგანიზატორია ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ფოტოგამოფენა პროექტის უსაფრთხოების ღვედების პოპულარიზაცია საქართველოში ფარგლებში ხორციელდება.
Nikon Ergadze-m gaagatsnot akhali ambebi 9 saati da 6 tsuti shesruldeba ramdenime tsamshi laparakops radio tavisupleba. Ganmogzobt gadatsemas amindis prognozit, romelits Nino Tarkhnishulma moamzada.
აბა სადგაგონილა გაზაფხული წვიმისა და ქუხილის გარეშე. დიახაც უნდა იწვიმოს კიდეც, უნდა იქუხოს კიდეც, ცოტა ნიავმაც უნდა წამოუბეროს. აბა სულ მზიანი ამინდი ხომ საშლნად ერთფეროვანია. და ეს ერთფეროვნება კი ხანდახან ისეთი მოსაბეზრებელი ხდება, რომ შეიძლება ქუჩაში გასვლაც კი დაგეზაროს. აი დღეს ნამდვილად არ იქნება ჩვენს ქვეყანაში ერთფეროვანი ამინდი. მოიხრუბლება და იწვიმებს ქუთაისში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება. 15 გრადუსი ციტბოდა, ასევე წვიმიანი დღეა ნამარაუდების ზუგდიდში. პლუს 7 გრადუსსა და წვიმიან დღეს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები მესტიაში. 14 გრადუსი ციტბოდა, ასევე წვიმიანი დღე უნდა იყოს ამბროლაურში. 14 გრადუსი ციტბოდა, ღრუბლიანი დღე იქნება დღეს ბათუმშიც. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში. იქ მზიანი დღე იქნება. 6 გრადუსი ციტბოსა და ნალექიან დღეს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ყაზბეგში. 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავში. ნავარაუდებია მცირე ღრუბელი, თუმცა დღე უნალექოდ ჩაივლის. 22 გრადუსი ციტბოდა, ღრუბლიანი დღე იქნება რუსთავში. ამბობენ იქუხებს კიდეც. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს თბილისშიც. 21 გრადუსი ციტბო, მცირე წვიმა და ქუხილი. ისე ამჭეკა ქუხილის თავის დროზე მაგრადაც მეშინოდა. და რაღა დაგიმალოთ, ახლაც მეშინია.
ნინო თარხნიშვილმა გააგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, განმოგრძობ გადაცემას თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში მოგითხრობთ ავღანეთში ქართველი სამხედროების გაცილების ცერემონიალზე, რომელიც გუშინ გაიმართა ვაზიანის ბაზაზე. ვისაუბროთ პარლამენტის მიერ მომზადებულ მიმართვაზე, რომლითაც დეპუტატები საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ოკუპირებულად აღიარებას მოითხოვენ. შევეხებით სიახლეს ჯანდაცვის რეფორმაში. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოში ბავშვთა სახლებში არსებულ ვითარებაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება სახალხო დამცველის აპარატში არსებული ქალთა და ბავშვთა უფლების ცენტრის ხელმძღვანელი ანა არგანაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შვიდ აპრილს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ქართველი სამხედროების ავღანეთში გაცილების საზეიმო ცერემონიალი გაიმართა. 31 ბატალიონი ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძალების აისაფის ეგიდით სამშვიდობო მისიის შესრულებას ავღანეთში აპრილის შუა რიცხვებიდან შეუდგება. ეს იქნება ქართველი სამხედროების მეორე ნაკადი, ასეულის შემდეგ, რომელიც ავღანეთში 2009 წლის 16 ნოემბერს გაემგზავრა. ქართული ასეული სამშვიდობო მისიას ქაბულში საფრანგეთის კონტინგენტის შემადგენლობაში ასრულებს. 736 კაციანი ბატალიონი კი ჰელმანდის პროვინციაში ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში იმოქმედებს. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გამართულ ცერემონიალს ლელა კუნჭულია ესწრებოდა, მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის შესრულების შემდეგ 31 ბატალიონს, რომელიც 6-თვიანი როტაციით ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში მომავალ კვირაში გაემგზავრება, 7 აპრილს ვაზიანის ბაზაზე საბრძოლო დროშა გადაეცა. საბრძოლო დროშის მიღებამდე 31 ბატალიონმა ინტენსიური მომზადების 6-თვიანი კურსი გაიარა შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა სასწავლო და საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელობით. წვრთნის პროცესი მიმდინარეობდა როგორც საქართველოში, ასევე გერმანიაში, სადაც ბატალიონის პირადი შემადგენლობა იმყოფებოდა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 31 ბატალიონი მომზადებულია დაცვის, ჩხრეკის, წმენდისა და კორდონის, პატრულირებისა და ასევე დაშავებულთა ევაკუაციის ოპერაციებისთვის. ის რომ ქართულმა სამხედროებმა მომზადების პროცესი პროცესში განსაკუთრებულად გამოიჩინეს თავი 7 აპრილს არაერთხელ ითქვა ვაზიანის ბაზაზე შეკრებილთა მხრიდან და მას განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ძალების სარდალმა გენერალ ლეიტენანტმა რიჩარდ ნატონსკიმ, როცა ის ტრიბუნიდან უშუალოდ ბატალიონს მიმართავდა.
Who have trained you?
საზღვაო ქვეითებზე, რომლებიც გრძურთმნიდნენ დიდი შტაბეჭდილება მოახდინა თქვენმა თავდადებამ, ენთუზიაზმმა და პროფესიონალიზმმა. საზღვაო ქვეითები, რომლებიც ახლა ავღანეთში იმყოფებიან, სულ მოუთქმელად ელიან როდი შეუერთდებიან მათ ძმები საქართველოდან. მინდა გისურვოთ დიდი იღბალი. ღმერთი გლოცავთ და როგორც საზღვაო ქვეითები ერთმანეთს ვეუბნებით ხოლმე, ურა.
To our fellow Marines. Ура!
გენერალ ლეიტენანტმა რიჩარდ ნატონსკიმ დიდი მადლობა გადაუხადა საქართველოს მოქალაქეებს, მთავრობასა და არმიას ავღანეთის საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში შეტანილი დიდი წვლილისთვის, რომლის დავიწყებაც მისი თქმით უბრალოდ შეუძლებელია. აქვე გავახსენოთ, რომ საერთაშორისო უსაფრთხოებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საქართველოს მიმართ მადლიერება არაერთხელ გამოუხატავთ ნატოს ხელმძღვანელ პირებს თუ სხვადასხვა ქვეყნის პრეზიდენტებს. 6 აპრილს კი ეს კიდევ ერთხელ გააკეთა ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს ტელეფონით დაუკავშირდა. ამ ფაქტს 7 აპრილს ჟურნალისტებთან საუბრისას ამერიკის ელჩმა ჯონ ბასმაც გაუსვა ხაზი და ისიც თქვა, რომ ამერიკა მომავალში მეტ დახმარებას გაუწევს ქართულ სამხედროებს. საუბარია დამატებით დაფინანსებაზე პენტაგონის მხრიდან, რაც ავღანეთში საქართველოდან გასაგზავნის სამხედროების მომდევნო ნაკადის ცხრნასა და აღჭურვას მოხმარდება. აღჭურვილობაში ჯონ ბასის თქმით იგულისხმება ავტომობილები და ყველა ის ტექნიკური საშუალება, რომელიც აუცილებელია ყველა სამხედროსთვის ავღანეთის მსგავს სახიფათო გარემოში სამსახურისთვის. საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილის აუცილებლობაზე და მნიშვნელობაზე ვაზიანის ბაზაზე 7 აპრილს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ლაპარაკობდნენ. მათ შორის მაგალითად თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია თუ ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე. გიორგი ბარამიძემ გამოყო სამი ფაქტორი, რომელთა გამოც ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობა საქართველოს ინტერესებში შედის.
საქართველოს ჭირდება რამოდენიმე. პირველ ყოვლისა ჭირდება ბრძოლის უნარიანი, ნამდვილი, სერიოზული ჯარი, რომელიც შეძლებს საქართველოს ინტერესების დაცვას. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ გვჭირდება საერთაშორისო მხარდაჭერა იმისათვის, რომ საქართველოს თავის პოზიციები გაიმტკიცოს და საქართველო გახდეს ერთიანი და თავისუფალი ქვეყანა ყოველგვარი საოკუპაციო ჯარებისგან თავისუფალი და საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. ორივე ეს ამოცანა იქნება ძალიან სერიოზულად შესრულებული ამ მისიის შედეგად და მესამე უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ინტერესი არის, რომ სოფლიოში ტერორიზმს არ ქონდეს გასაქანი.
საზეიმო ცერემონიალს, რომელიც 7 აპრილს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა, არესტრებოდნენ ჯარისკაცის ოჯახის წევრები. კინის ჭიშკრის მიღმა კი რადიო თავისუფლება ერთ-ერთი სამხედროს, ვეფხვია კეკელიძის დეიდას ლიანა კალანდაძეს გაესაუბრა. დიშვილის გადაწყვეტილებას ერაყის შემდეგ ძალები უკვე ავღანეთში მოსინჯოს, დეიდა აბსოლუტურად ამართლებს.
უნდა წავიდნენ შვილობა სამშობლოს გულისთვის, საქართველოს გულისთვის, რომ ესენი არის ჩვენი საფუძველი და საყრდენი იმის, რომ საქართველო იყოს ევროგაერთიანებაში. და ავღანეთი რატო გაგძლდა იმდე ხანა ეს ომი, ძალიან მიკვირშილო, იმიტომ რომ არ წყდება ომი. რომ მაგარი მიბრძოლი ხალხი არიან ეს ავღანელები თვითონ. სამ საქმეს ყველაზე მეტი ამერიკელი ეწირება. და ამას პლუს უერთდება ჩვენი ქართველი მაგარი მებრძოლი ბიჭები, რომლებიც არიან გამოწვრთნილი. იგივე ამერიკელებია ჩვენი ბიჭები, ისე არიან გაწვრთნილი ეს ბიჭები. ამერიკის იმასია, ყველა ფორმიანა, ჩაცმიანა, მოქმედებიანა, საქციელიან და ყოველნაირი ცოდნით.
ლიანა კალანდაძის მსგავსად სხვა სამხედროების ოჯახის წევრებიც იმედოვნებენ, რომ საქართველოს აუცილებლად დაუფასდება ის თავდადება, რასაც ქართველი სამხედროები ავღანეთში გამოავლენენ.
ლელა კონჯოლია გესაუბრებოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში იმედოვნებენ, რომ სოფლიო პარლამენტები გამოეხმაურებიან ქართველი კოლეგების მიმართვას და აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებს ოფიციალურად მიანიჭებენ ოკუპირებული ტერიტორიების სტატუსს. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ინფორმაციით დეპუტატებმა მიმართვა წერილობითი ფორმით 50-ზე მეტი ქვეყნის პარლამენტებს გაუგზავნეს. ჯიმ შერეხვიაშვილმა ცადა იმის გარკვევა, თუ რას ფიქრობენ დეპუტატები და პოლიტიკის ექსპერტები მიმართვისა და მისი შესაძლო ეფექტიანობის შესახებ.
საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ მომზადებული წერილი ევროპის ყველა სახელმწიფოს პარლამენტებს, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, ისრაელის, ინდოეთის, იაპონიის, ახალი ზელანდიის, სამხრეთ კორეისა და აფრიკული ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოებს გაეგზავნათ. კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კანდელაკი ამბობს, რომ არ ელოდება წერილის ადრესატთა მყისიერ რეაქციას, თუმცა ამის მიუხედავად ეჭვიარება, რომ მიმართვა დადებით შედეგს გამოიღებს, რადგანაც საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია უკვე აღიარებული აქვს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, ისევე როგორც ეთნიკური წმენდა აღიარებული აქვს ეუთოს მეთაურთა სამიტებსა და გაეროს გენერალურ ასამბლეას 2008 და 2009 წლებში.
ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მეტი სიცხადე ამ საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა იმ პასუხისგებლობის გასამზადებლად, რაც აკისრია რუსეთს როგორც ოკუპანტ მხარეს. ამ მიმართულებით ნაბიჯები უკვე გადაიდგა მაგალითად ლიტვის და ჩეხეთის პარლამენტებში, ჩეხეთის სენატში მიღებული იქნა სათანადო დოკუმენტები ერთ რამდენიმე თვისინ, მათ შორის ლიტვის პარლამენტში. უბრალოდ ჩვენ გსურს, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს და ეს მე არ ვიტყოდი, რომ ეს არის რაღაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი წერილი, უბრალოდ ეს არის სამუშაო პროცესის ნაწილი, ჩვენი დიპლომატიური ძალისხმევა საპარლამენტო დონეზე, რათა წინ წავიწიო დიპლომატიურ ფრონტზე.
გიორგი კანდელაკის მტკიცებით წერილის ავტორები საქართველოს პარლამენტის წევრები არიან, თუმცა მიშინარს იზიარებენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც. მეტიც, წერილი სრულად პასუხობს მის გამოქვეყნებამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მთავრობის ხდომაზე გაკეთებული განცხადების სულისკვეთებას.
დეფაქტო ხელისუფლება და არც დეფექტი ხელისუფლება არ არსებობს, ადრე დეფექტი არსებობდა და ეხლა ისიც არსებობს. რუსული ოკუპაციო ხელისუფლება, ეს იმ ყველას გასაგებად რომ აღარ წამოგვწეს ეს. არ არსებობს დეფაქტო ხელისუფლება და არ არსებობს დეფაქტო საზღვარი. არსებობს დემარკაციის გამყოფი ხაზი, ოკუპანტების მიერ გავლებული ოკუპაციის საოკუპაციო ხაზი და არსებობს საოკუპაციო ხელისუფლება.
საქართველოს ხელისუფლებაში იმედოვნებენ, რომ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში შექმნილი ამგვარი რეალობის დანახვა და აღიარება დააჩქარებს როგორც აგრესორის დასჯას, ასევე კონფლიქტის მოგვარებას. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია განმარტავს.
საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული და ანექსირებული, ეს უკვე არის დანაშაული და აქედან გამომდინარე ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია შემდეგ უკვე იფიქრებს სანქციებზე და ჩვენ ეს ნებისმიერი მიმართულებით საერთაშორისო ორგანიზაციების საერთაშორისო სასამართლოებში საშუალებას მოგვცემს, როგორც დეოკუპაციაზე, ასევე ჩადენილი დანაშაულის გამო კონტრიბუციაზე ვიფიქროთ.
მიმართვის შინაარსა და ადრესატთა სიას იწონებენ საერთაშორისო ურთიერთობათა ქართველი ექსპერტები, თუმცა საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის თანამშრომელი არჩილ გეგეშიძე ვარაუდობს, რომ მთელი რიგი მიზეზების გამო მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები წაუყურებენ თბილისიდან მიღებულ გზავნილს.
დასავლეთის ევროპის ქვეყნები, მათ შორის წამყვანი ქვეყნები, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ საქართველოს რუსეთ შორის ამ მოლაპარაკებებში ჟენევის ფარგლებში, აი მათ როგორც შუამავლებს, ფასილიტატორებს, ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენებს, თუ კი ისინი აღიარებენ ამ ოკუპაციას. მაშინ საფრთხის ქვეშ დადგება ის არსებული ფორმატი მოლაპარაკებისა, რაც უნიკალური სახით არსებობს ამ ჟენევის პროცესის სახით. ამდენად მე ფიქრობ, რომ ცოტა რთულ მდგომარეობაში ჩააყენებს ეს მიმართვა აი ამ ქვეყნებს, ერთგვარი ჭეშმარიტების წამის წინ დააყენებს, მაგრამ ფიქრობ, რომ დასაწყისში მაინც ისინი ალბათ თავს შეიკავებენ ან ეცდებიან რაღაცა ვთქვათ დიპლომატიური ხერხების გამოყენების თავი არიდონ პირდაპირ რეაგირებას ამ მიმართვაზე.
პოლიტოლოგ არჩილ გეგეშიძის კომენტარით დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში მომზადებულ მიმართვას შეეხებოდა საქართველოს ორი ტერიტორიის ოკუპირებულად აღიარების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
9:19 ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ჯანდაცვის თემით განვაგრძობ გადაცემას. სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამი დაზღვეულ პირებს უახლოესი მომავლიდან უახლოეს მომავალში ტენდერში გამარჯვებული სადაზღვეო კომპანიები მოემსახურებიან. ამავე კომპანიებს დაეკისრებათ საავადმყოფოების თანამედროვე სტანდარტებით რეაბილიტაცია ან საჭიროების შემთხვევაში ახალი საავადმყოფოების აშენება. ტენდერში სულ 10 კომპანია მონაწილეობს. კომპანიების მიერ წარდგენილი სატენდერო განცხადებების განხილვა 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამის ფარგლებში სულ 1,250,000 ადამიანია დაზღვეული, აქედან 900,000 ადამიანი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი პირია. სახელმწიფო კანცელარიაში მიმდინარე ღია აუქციონი სწორედ ამ ადამიანთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებასა და გამარტივებას ისახავს მიზნად.
გაფორმდება სამწლიანი კონტრაქტები გამარჯვებულ კომპანიებთან, რომლებიც გამარჯვებულ ასწოთ ერთ-ერთ მოცემულ რაიონში, სადაც არის, შეიძლება იყოს რამდენიმე რაიონი, შეიძლება იყოს ერთი რაიონი, გააჩნია სიდიდეს მოცდენობა ნორმალური, ანუ საბაზრო ფასი, რაც რეალურად ღირსეს ვაუჩერი, ეს ერთი და მეორეს გვეყოლება პასუხისგებელი სადაზღვეო კომპანია მოცემულ რაიონში, რაც თავისთავად ძალიან კარგია, ვინაიდან აქ უკვე ხარისხზე კონტროლიც უფრო მარტივი იქნება სახელმწიფოთვის და ბუნებრივია მოსახლეობისთვის ეცოდნება თვისთან შეიძლება ურთიერთობა ჰქონდეთ.
ამბობს საქართველოს შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი. ტენდერი თბილისსა და რეგიონებში 27 ლოტზეა გამოცხადებული და მასში გამარჯვების ერთ-ერთი კრიტერიუმი მომსახურების დაბალი ფასი იქნება. ანუ სადაზღვეო მომსახურების პაკეტი სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულთათვის არ იცვლება, კონკურსში კი უპირატესობა მიენიჭებათ იმ კომპანიებს, რომლებიც ამ პაკეტში საუკეთესო ფასს წარადგენენ. სადაზღვეო კომპანიების საქმიანობის მონიტორინგს განახორციელებს მედიაციის სამსახური. აღებული ვალდებულებების სათანადო შეუსრულებლობის შემთხვევაში სადაზღვეო კომპანიების მიმართ სანქციები გატარდება. მათ 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდებათ. ჯანდაცვა და განათლება 2010 წლის სამთავრობო პრიორიტეტებში მიმდინარე წლის დასაწყისშივე დასახელდა. ჯანდაცვის ახალი რეფორმა, რომელმაც თავის მხრივ სადაზღვეო რეფორმაც მოიცვა, ერთის მხრივ გულისხმობდა სახელმწიფო დაზღვევაში წამლის თანადაფინანსების შემოღებას, სადაზღვეო ვაუჩერის საბაზრო ფასის განსასყვას და 100 საავადმყოფოს პროექტის სახეცვლილებას, ანუ რეგიონებში არსებული საავადმყოფოების რეაბილიტაციისა და ახალი საავადმყოფოების მშენებლობის პროცესში სადაზღვეო კომპანიების ჩართვას. საინიციატივო წინადადებების მოსამზადებლად კომპანიებს 3 თვე განა სასყვლად 14 სადაზღვეო კომპანიიდან აუქციონში მონაწილეობა 10-მა გადაწყვიტა. მათ შორისაა არქიმედეს გლობალ ჯორჯია. მის გენერალურ დირექტორს ნიკოლოზ რამიშვილს მოუსმინეთ.
გეგმით ჩვენ კომპანიას გათვალისწინებული აქვს დაახლოებით 5-10% ბაზრის აღება, რისთვისაც ჩვენი აქციონერებიც და ჩვენ კომპანიის ზათარი განახორციელ შესაბამის ინვესტიციები ჰოსპიტალური რეფორმის პროგრამაში და მოემსახუროს დაზღვეულებს იმ პროგრამით, რასაც ითვალისწინებს აღნიშნული ტენდერი.
ტენდერში მონაწილე კომპანიებს პირველ რიგში მის გათვალისწინება უწევთ, რომ 2011 წლის ივნისიდან სახელმწიფო სამედიცინო მომსახურების ახალი ნორმებისა და სტანდარტების შემოღებას გეგმავს, რაც თავის მხრივ მოსახლეობისათვის ფინანსურად ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების დანერგვას გულისხმობს. საქართველოში ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გენერალური გეგმის თანახმად 100 საავადმყოფოს მშენებლობის კამპანიის დაწყებისას, ანუ 2007 წელს, სახელმწიფო ბალანსზე 254 საავადმყოფო იყო. ამ საავადმყოფოების ნაწილი ინვესტორთა ვიწრო წრის ხელში აღმოჩნდა. პირდაპირი მიყიდვის წესით მათ საავადმყოფოების სიმბოლურ ფასად $1,000 გადაეცათ. საქართველოს მასშტაბით პრივატიზებული სამედიცინო დაწესებულებების ძირითადი ნაწილი ჩეხური კომპანია ბლოკ ჯორჯიას ხელში აღმოჩნდა. 7 აპრილს სადაზღვეო კომპანიების ღია აუქციონამდე ცნობილი გახდა, რომ შეუსრულებელი ვალდებულებების გამო ბლოკ ჯორჯიას ფინანსური სანქცია დაეკისრება და ასევე ჩამოერთმევა ბონუსად მიღებული ყველა დაწესებულება. კომპანიას TBC ბანკისგან აღებული ფინანსური რესურსის ფარგლებში 100 საავადმყოფოს პროექტით ის ვალდებულებები დარჩება, რომლის შესასრულებლადაც ეს რესურსი ეყოფა. რომელ რაიონებში მოუწევს კომპანია ბლოკ ჯორჯიას საავადმყოფოების აშენება და რა რაოდენობის ჯარიმა დაეკისრება, მას უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. 7 აპრილს კი ბლოკ ჯორჯიასთან დაკავშირებით მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას მოწონებით გამოეხმაურნენ ქრისტიან დემოკრატები.
სიახლეს არც ადრე და არც ახლა წარმოადგენს ის, რომ ბლოკ ჯორჯია არ და ვერ ასრულებდა კონტრაქტით მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. ამდენად ჩვენ ვთვლით, რომ მიღებული გადაწყვეტილება მართალია არის ნაგვიანდელი, მაგრამ აუცილებელი.
განაცხადა ქრისტიან დემოკრატთა ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი პირველები, ვინც სამედიცინო ობიექტების რეაბილიტაციასა და მშენებლობაში სადაზღვეო კომპანიების ჩართვის ინიციატივა ჯერ კიდევ იანვარში გააკრიტიკეს, სწორედ ქრისტიან დემოკრატები იყვნენ. ისინი აზრს არც ახლა იცვლიან და მიიჩნევენ, რომ საავადმყოფოები, სადაზღვეო და ფარმაცევტული კომპანიები ჯანდაცვის სისტემის დამოუკიდებელი სეგმენტები უნდა იყვნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სახელმწიფო მონოპოლიების შექმნა შეუწყობს ხელს.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან, რომელიც შეეხება წინასაარჩევნო კამპანიას, წინასაარჩევნო გეგმებსა და მოსახლეობის განწყობას. ამის შესახებ გესაუბრებათ ახლა თეა შონია.
ზუგდიდში 30 მაის დანიშნულ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით პოლიტიკური პარტიების გააქტიურება იგრძნობა. როგორია რეგიონში წარმოდგენილი პარტიების წინასაარჩევნო განწყობა და რა გეგმები აქვთ საარჩევნოდ? ამის შესახებ ისინი ღიად საუბრობენ. კონსერვატიული პარტიის ზუგდიდის რეგიონული ოფისის წარმომადგენელი კობავასგანავა აცხადებს, რომ წინასაარჩევნოდ ხელისუფლება უკვე ცდილობს არჩევნების გაყალბებას და ასევე ცდომილებებია 30-ვე მაჟორიტარულ ოლქის საარჩევნო ნოციებში.
ფაქტურად ყველა სოფელში, ყველა ერში, ყველა უბანში არის ზედმეტი გამოჩენილი ვიდეოს რეალურად არსებობს. ზოგი გამოიწვია გამოჩენილი არ არის, ზოგი საზოგადოებრივი არის და
ალიანსი საქართველოსთვის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი ნონა თოლორაია ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ ალიანსი შეთანხმებულად წარადგენს კანდიდატს და მხოლოდ ერთს.
ჩვენ ვართ 4 სუბიექტიანი, 3 მათ შორის არის პოლიტიკური პარტია. ანუ ჩვენ შეთანხმებულად უნდა წარადგინოთ ალიანსის სახელით კანდიდატი, ეს რომ ყველამ უნდა გაიგოს და არა რესპუბლიკური პარტიის სახელით, თუმცა თუ რესპუბლიკური პარტიიდან იქნება ალიანსის სახელით რესპუბლიკური პარტიიდან.
რა თქმა უნდა, საარჩევნოდ ხელისუფლებისგან სიურპრიზებს ველოდებით, მაგრამ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების ჩატარება საქართველოში მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯია. დაზეს ნონა თოლორაია.
რა თქმა უნდა, ველოდებით რაღაც სიურპრიზებს, რომ იქნება რაღაც ახალი, მაგრამ თან იმავდროულად ფიქრობთ, რომ ეს არჩევნები შედარებით წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება წინა არჩევნებთან.
სამართლიანი საქართველოსთვის ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელი ლოთი ვახტანგ ქობალია კარდაკარ პროგრამის მიერ საარჩევნო სიებში აღმოჩენილ დარღოვებს ეგვესაუბრება. სიებში ბევრი მკვდარი სულები აღმოვაჩინეთ, ამბობს ქობალია.
უტალიას ქუჩა ყოველი აშკენძის ქუჩა მეორდება. მეხალხეობაში ნახევი პარიზის რომელიც აუვლის საზღვარში არ არსებობს. საკონცერტო განკვეშენობა ნახევი ერგოს ქორმოს სიავლეში ქორმოს სამიერჯანი ცხოვრობს. ასევე ნახევი ერგოს მესამე ქორმოს სიავლეში კი ხარიელი და ხარიელი ცხოვრობს.
ზუგდიდის ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელი მდივანი ლევან კონჯარია თulis, რომ ნაციონალური მოძრაობა ზუგდიდსა და ზუგდიდის რაიონში მუშაობს სუფთა და ეგრეთ წოდებულ სხვა მეთოდებს არიყენებს.
ყველა ხარდა მოსწრება, მუშაობს ჩვეულებრივად, ჩვეულებრივად აი როგორ შეიძლება აჩვენებს.
რა შეეხება მოსახლეობის განწყობას წინა საარჩევნოდ?
რა მგონი არა ჩემი ხმა იქნება დაცული. დემოკრატია უნდა მოგვარდეს, უნდა მოგვარდეს პირველ რიგში, მშევრობა არის ძალიან შეუშეწყვეტილი ხალხი, არ არის კრიზისია ყველანაირი, ხალხს ფული არ აქვს და კარგი ქმედ რო ახალი სამუშაო ადგილები თვითება.
ცდილობთ რომ რა ვიცი, ყველანაირად ავირჩიოთ ღირსეული, მაგრამ არ გამოდის რა. თვითონ არიან ყველაფრის გადამწყვეტი და თვითონ აკეთებენ ყველაფერს აბსოლუტურად.
სამგელო ზემოსვანეთის მხარის გუბერნატორი ზაზა გოროზია კი წინასაარჩევნო მოვლენებს როგორც თვითონ აცხადებს გვერდიდან აკვირდება, რადგან
გვერდიდან ვაკვირდები, მომართოს გულის შეკრებინებაც არ აქვს ხშირ ადამიანის გამოვლენის უფლება, არ აქვს უფლება ველაპარაკო იმ ადამიანებზე, რომლებიც ხან ერთ პარტიაში გადადიან, ხან მეორე პარტიაში გადადიან.
თუმცა აქვე დავწერ, რომ გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა თანხმდება იმ აზრზე, რომ რეალური თვითმართველობის ასამოქმედებლად აუცილებელია ყველა საკითხზე ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად მსჯელობა და პრიორიტეტების მათთან ერთად განსაზღვრა. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:28 წუთი სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ახლა მუსიკის დროა და ნიკოს უსმენთ.
დღეს ბოშათა საერთაშორისო დღე არის, ამას დაკავშირებით აუცილებლად უნდა გაგვეშვა რამე. მარტივი გზა იქნებოდა რომ ჯიპსი კინგი არ ამემსგავსი, მაგრამ არა გოგოლ ბორდელო შევარჩიეთ, ჩემი საყვარელი ბოშური წარმოშობის ერთგვარი ჯგუფი. უბრალოდ თლად ბოშური წარმოშობის არ არის, მისი ვოკალისტი არის წარმოშობით უკრაინელი, თან ბოშა არის, თან ნაწილობრივ ებრაელის, მაგრამ მუსიკას ატყვია ბოშური მუსიკის კვალი ამის მეთ ახლა და მიხვდებით თავადაც tribal connection ფერს იმღერას. There is a silence all over downtown. Where community celebrations shall be aroused. I walk the sterile gardens, life is a mouse. Here it is. No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? Hey! No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? I guess you can't expect much from the hometown. Well, I don't know
if you can even call it your own. When they don't want you to get mere excitement, and in protest of that you just stay home.
Here it is, no.
No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town?
Ats nakhvari shesul da laparakops radio tavisupleba ganogzobs gadatsemas akhali amebis gamoshobit Nikon Ergadzea mikrofontan.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გამოშვებას კვლავ ყირგიზეთით დავიწყებ. დღეს დილას ბიშკეკში, როგორც იტყობინებიან, სიმშვიდე იყო, როგორც ჩანს ოპოზიცია აკონტროლებს ქალაქს. ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი როზა ოტუნბაევა ბოდიში ჩაუდგა სათავეში ახალ მთავრობას. მან BBC-ს განუცხადა, რომ უკვე დანიშნა ახალი მინისტრები, მათ შორის თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრი. მან ასევე განაცხადა, რომ შემდეგი 6 თვის განმავლობაში უხელმძღვანელებს გარდამავალი მთავრობის ჩამოყალიბებას, ასევე ახალი კონსტიტუციის შექმნას. ყირგიზეთში კრიზის გუშინ ერთდღიან ფართო მასშტაბის საპროტესტო გამოსვლებს და შემდეგ ძალადობას ემსხვერპლა სულ ცოტა 65 ადამიანი 400-დან 500-მდე დაჭრილია. ყირგიზეთში მომხდარ მოვლენებს გამოეხმაურა ბევრი სხვადასხვა ქვეყანა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელმაც განაცხადა, რომ ისინი გმობენ ძალადობას და მოუწოდებენ ორივე მხარეს, რომ კანონის უზენაესობას სცენ პატივი. ყირგიზეთში მოვლენებს გამოხმაურა რუსეთის. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვის არანაირი როლი ამ არეულობაში არ უთამაშია და ასევე რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ პროტესტმა აჩვენა, რომ ხალხს არსებული რეჟიმის ხალხმა არსებული რეჟიმით უკმაყოფილება გამოხატა. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ გუშინ საღამოს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველო მშვიდობასა და ყირგიზეთის დამოუკიდებლობას უჭერს მხარს, საქართველო ყირგიზ ხალხს უცხადებს სრულ მხარდაჭერას. ასევე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს საგარეო უწყებას დაავალა, რომ ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან გამართოს კონსულტაციები, თუ რა სახის დახმარება ესაჭიროება ყირგიზ ხალხს. მიხეილ სააკაშვილი იმედოვნებს, რომ ბიშკეკში სტაბილურობა მალე აღდგება და მშვიდობა დაისადგურებს. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში ჩავიდა გუშინ. დღეს ხელი მოეწერება რუსეთ-ამერიკის ახალ შეთანხმებას სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შეზღუდვის შესახებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა პრაღაში დღეს სტილით ჩავიდა. ცოტნე გამსახურდიას განაჩენი გამოცხადდება დღეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ცოტნე გამსახურდიას ადვოკატმა ქეთი ბექაურმა განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ განაჩენამდე ადვოკატები დაცვით სიტყვას წარმოადგენენ, რომლითაც გამსახურდიას გამართლებას მოითხოვენ და განსაშელით საბოლოო სიტყვა სიტყვის პროკურატურამ წინა სასამართლო სხდომაზე გამსახურდიას მიმართ 11-წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. საქმეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მერაბ ჯორბენაძე იხილავს. გამსახურდეს ბრალათედება, განზრახმკვლელობის მცდელობა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება. დააკავეს 2009 წლის 27 ოქტომბერს. და ბოლოს სასტუმრო ქორთერდ მერიოთში დღეს ფოტოგრაფ ირაკლი გედენიძის ნამუშევრების გამოფენა გამართება სახელწოდებით დაიზღვიე ბედი, შეიკარი ღვედი. გამოფენის ორგანიზატორია ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის, რომლის პროექტის ფარგლებში პროექტის სახელწოდება უსაფრთხოების ღვედების პოპულარიზაცია საქართველოში, ამ პროექტის ფარგლებში ხორციელდება გამოფენა.
Nikon Ergadzem gagatsnot akhali amebi laparakops radio tavisupleba ganogzobs gadatsemas da ktavazobt afishas romelis Nino Tarkhnishvili momzada.
გადავხედოთ აფიშას და დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო. 19:00 და 45 წუთზე რუსთაველის თეატრი გებადიჟებათ სპექტაკლზე ყოფილების სარეცელი. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს საფხულის ღამის სიზმარი. ასევე 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრის ხვენში გებადიჟებათ სოხუმის თეატრის სპექტაკლზე მე ბებია ბაბუა და ჭინკები. 7:00-ზე თუმანიშვილის სახელობის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს სერობა. 6:00-ზე კი გრიბოედოვის თეატრი გეპატიშება სპექტაკლზე ემიგრანტები. კლუბური გართობის მოყვარულებს 9:00-დან კაფე კალა და გულიკო ჭანტურია გიმასპინძლებთ. караоке партизе гепатишебат 9:00-დან арт кафе თან წაიღე და гранд кафе СРК.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ბოდიშს გიხდით რაღაც გაურკვეველობა ჩვენს დილის სტუმართან დაკავშირებით, ბავშვთა სახლებში არსებულ ვითარებაზე უნდა გვესაუბრა. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას თემით, რომელიც ადმინისტრაციული ჯარიმების ამნისტიას ამნისტიის შესახებ ინიციატივა შეეხება. საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული ამნისტია, რომელსაც ახლა პარლამენტის კომიტეტებში განიხილავენ, იმ გადაუხდელ ადმინისტრაციულ ჯარიმებს შეეხება, რომელიც 2009 წლის 15 ივნისამდე დაგროვდა. ძირითადად ესა მოქალაქეებისთვის საგზაო მოძრაობის წესების ან ეკოლოგიური თუ სანიტარული ნორმების დარღვევის გამო დაკისრებული ჯარიმები და საურავები. რა კატეგორიის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს შეეხება ამნისტია და რატომ გადაწყდა მისი მომზადება, კახამ ჭედლიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა გამო დაკისრებული და გადაუხდელი ჯარიმებისა და საურავების ამნისტია 2009 წლის 15 ივნისამდე ჩადენილ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებზე გავრცელდება. მთავრობამ შესაბამისი კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტში გადაგზავნა. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გიორგი ხუროშვილის განცხადებით, ამნისტია არ შეეხება რთული დარღვევებისთვის დაჯარიმებულ მოქალაქეებს.
ეს არ შეეხება ისეთი მძიმე კატეგორიის სამართალ დარღვევებს, როგორიც გახლავთ ნარკოტიკულ საშუალებას მოხმარება, ასევე როდესაც ადამიანი ინახავს ნარკოტიკულ საშუალებას და მისი მიზანია არა გასაღება, არამედ პირადი მოხმარება, ასე ამას არ შეეხება. არ შეეხება ასევე ალკოჰოლური სასმელების რეალიზაციის წესების დარღვევას, რომელსაც საკმაოდ მძიმე შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს, ბუნებრივი ასამბლეის სამართალ დარღვევებს შეეხება.
ამნისტია გავრცელდება ისეთ ჯარიმებზე, რომლებიც მოქალაქეებს საგზაო წესების დარღვევებისთვის ან ეკოლოგიური ნორმების დაუცველობისთვის დაეკისრათ, მაგრამ დღემდე არ გადაუხდიათ. მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებით, ამნისტია ორმა მიზეზმა გადააწყვეტინათ: ესაა მოსახლეობის ნაწილის მძიმე სოციალური მდგომარეობა და 2009 წლის 15 ივნისიდან საღმსრულებლო სფეროში გატარებული რეფორმის თანდევი კანონების ამოქმედება. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გიორგი ხუროშვილის განცხადებით, ამ თარიღის შემდეგ მოქალაქეებს კებსა და საღმსრულებო ორგანოებს შორის გაუგებრობის წარმოქმნის საფუძველი აღარ არსებობს, ამიტომ ამნისტია მხოლოდ წინა პერიოდს შეეხება.
რა თქმა უნდა, მოლოდინი იმის შესახებ, რომ ადამიანები ჩაიდენენ სამართალ დარღვევას და სახელმწიფო ბუდმივად იქნება ძალიან შეწყნარებელი და ბუდმივად მიუტევებს მათ, თუნდაც ჯარიმების პატიების გზით, ეს არასწორია. ჩვენ თითოეულმა ჩვენთაგანმა, ჩვენმა მოქალაქეებმა უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ თუნდაც მცირე სამართალ დარღვევა სახელმწიფოს მხრიდან იქნება რეაგირებული და მაქსიმალურად უნდა თავი შევიწაოთ ნებისმიერი მცირე გადაცდომების ჩადებისგანაც კი.
გიორგი ხუროშვილი აღნიშნავს, რომ ამგვარი ამნისტია ერჯერადი აქტია. ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ფიქრობენ, რომ ეს ხელისუფლების ინიციატივა წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია. მსგავსი ამნისტია უკანონოდ მიტაცებული ქონების მიმართ 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინაც გამოცხადდა. ხელისუფლების ამგვარ გადაწყვეტილებებს ანალიტიკოსთა ნაწილი წინასაარჩევნო ქულების დაგროვებაზე მეტად იმ უსამართლო ვითარების ჩამოყალიბების გამო აკრიტიკებს, რომელშიც კანონმორჩილი მოქალაქეები, ანუ მაგალითად ისინი აღმოჩნდნენ ვინც ჯარიმა დროულად გადაიხადეს. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის კომენტარი.
ამოდის, რომ ადამიანები, ვინც დროულად იხდიდნენ ჯარიმებს, ისინი ამოდის, რომ ის ვინც იხდიდა შეცდა. მეორე არის, რომ მომავალში რა დამოკიდებულებას შექმნის, ალბათ ეს დამოკიდებულება იქნება ესეთი, რომ იქნება კიდევ კვაპატიანი და ისინი ვინც ფაქტ იშვიათად არღვევენ, შეიძლება ყველაფერს იხდიან და ისინი ვინც შეიძლება არღვევენ, შესაძლებელია ზუსტად ის იმათ ეპათიათ ეხლა ეს ჯარიმები.
ჯანდიერი ამნისტიის ნაცვლად უპირატესობას თავად ჯარიმების სისტემის რეფორმირებას ანიჭებს. მთავრობა კი ირწმუნება, რომ ასეთი რეფორმა უკვე განხორციელდა და ამნისტია მხოლოდ ერჯერადია. ადმინისტრაციული ჯარიმების გაბათილების შესაბამისი კანონების მიღება ერთი თვის მანძილზე იგეგმება.
კახამ ჭედლიძე გესაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ხობის ერთ-ერთ სოფელში მამაკაცი ბრუცელოზით დაინფიცირდა. მოსახლეობა თავს დაღუცულად გრძნობს და დახმარებას ითხოვს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აფსარიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ხობის რაიონში, სოფელ ზემო ქვალონში, მამაკაცი ბრუცელიოზით დაავადდა. მის ოჯახში რამდენიმე დღით ადრე პირუტყვის დაცემის ფაქტი დაფიქსირდა. მამაკაცი, რომელსაც რამდენიმე დღის განმავლობაში სიცხეები აღინიშნებოდა, ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში მოათავსეს. მოგვიანებით კი სახლში გაწერეს. პაციენტი მკურნალობას ამჟამად სახლში გადის. ხობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის უფროსის შორენა საბახტარაშვილის განცხადებით.
ეს არის დადასტურებული შემთხვევა. ჩვენ ძირითადად დავინტერესდით ამ შემთხვევით, ადგილზე გავედით და გავაკეთეთ მოკვლევა. ჩაუტარდა თვითონ პატრონს, პირუტყვის პატრონსაც დაუდასტურდა დაავადება. ეს დაავადება არის ძირითადად ზოონოზური, გადადის დაავადებული ცხოველიდან ადამიანზე, ამიტომ ადამიანიდან ადამიანზე გადადების მხრივ არ არის საშიში.
ხობელები ხელისუფლებისაგან ყურადღებას ითხოვენ. ისინი შესაბამის სამსახურებს სათანადო ზომების მიღებას თხოვენ.
ადამიანზე გადადიდეს და საშინება, ამიტომ დროული ჩარევა უნდა ამას შესაბამის სამსახურებმა ყველა ღონისძიება უნდა გაატარონ, რომ აი ეს მოვლენა, აი ეს ფაქტი, რომ დროზე იქნეს აღკვეთილი და მოსახლეობას დახმარება უნდა უწევდეთ.
ის ფაქტი, რომ ხობში დაფიქსირდა ბრუცელიოზის შემთხვევა, თავისთავად არის ძალიან ცუდი. ჩვენი როგორც მოსახლეობის მოთხოვნა იქნება, რომ შესაბამისმა სამსახურებმა მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა მოსახლეობამ თავი ვიგრძნო დაცულად. ხელისუფლება მოსახლეობას სიმშვიდისაკენ მოუწოდებს. ხობის ვეტერინარიის სამსახური მუშაობას უფროსის გარეშე განაგრძობს. არავინ პასუხობს კითხვაზე, მოხდება თუ არა ხობში მსხვილფეხა პირუტყვის ბრუცელიოზის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. თეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძოთ პრესის მიმოხილვით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
მთავარი თემა, რომელზეც დღეს ქართული გაზეთები წერენ, არის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიერ ჟურნალ კომერსანტისთვის მიცემული ინტერვიუ. ამ ინტერვიუზე გამოხმაურება, თუმცა ამ ინტერვიუს გამოხმაურებაზე გადავალ სულ რამდენიმე წუთში. მეორე თემა, რომელზეც რეზონანსი წერს, არის სტატია სათაურით ერთის ოფიციალური სატელეფონო საუბრის ორი ვერსია. ლაპარაკია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბარზე. გაზეთი წერს, თბილისსა და ვაშინგტონში გავრცელებული ამ საუბრის შინაარსი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან და გვერდიგვერ დაქვეყნებს ერთ მარცხნივ აქვეყნებს საიტ ამერიკა გოვიდან აღებულ საუბრის შინაარსს, მეორე
მხარეს საიტ
ორპრესრელის, ხო? ამ ოფიციალურ პრესრელის შორის არსებულ განსხვავებაზე საუბრისას პოლიტოლოგები განსაკუთრებით აღნიშნავენ წერს რეზონანსი ერთ ფრაზას, რომელიც მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების თეთრი სახლის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ ცნობაშია. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობაში კი არსად ჩანს. ყველა მხარემ თავი უნდა აარიდოს პროვოკაციულ მოქმედებებს, რათა განმტკიცდეს სტაბილურობა რეგიონში. გაზეთი აგრძელებს, ობამასის მითითება გაფრთხილება, რომელიც სააკაშვილმა დამალა, ნიშნავს იმას, რომ ობამამ იცის სააკაშვილი როგორი პროვოკატორიც არის და იცის ისიც, რომ მან შეიძლება რაღაცა ახალი ომი დაიწყოს. უბრალოდ ამას გაზეთი კი არა აგრძელებს, წერს, ასე აფასებენ ქართველი პოლიტოლოგ ექსპერტები ობამას აღნიშნულ წინადადებას. მოუბრუნდეთ ისევ ვანო მერაბიშვილის ინტერვიუს და მის გამოხმაურებას, უბრალოდ სათაურებს გაგაცნობთ თუ რაზე წერენ ქართული გაზეთები. მერაბიშვილის სკანდალური ინტერვიუს შესაძლო მიზეზები და შედეგები, რისთვის ემზადება შინაგან საქმეთა მინისტრის რეზონანსი გახლავთ. ყველა სიახლე რატომ მიიჩნევს ვანო მერაბიშვილი ბაგრატიონთა ქორწინებას პრიმაკოვის პროექტად? აქ არის ახალი თაობაც, მერაბიშვილი ეკლესიას დაუპირისპირდა. ყველა სიახლეზე გადავალ ისევ, რომელიც რამდენიმე პუბლიკაციას უთმობს ვანო მერაბიშვილის ინტერვიუს, მათ შორის არის ინტერვიუ ნინო ბურჯანაძესთან, რომელიც ამბობს, ჩემთვის ეს ინტერვიუ არ ყოფილა მოულოდნელი, რადგან მანამდე 28 მარტს ამავე გამოცემაში დაიბეჭდა ასევე ვანო მერაბიშვილის კიდევ ერთი ინტერვიუ, სადაც ამ ხელისუფლებამ საბოლოოდ ჩამოიხსნა ნიღაბი. ამ ინტერვიუში ჟურნალისტის კითხვაზე რეფორმების ჩასატარებლად ალბათ ხშირად გიწევთ კანონის შეცვლა, ვანო მერაბიშვილმა უპასუხა, ამისთვის საკანონმდებლო ცვლილება რა საჭიროა, მთავარია მე გავცე ბრძანებაო. ეს არის ნინო ბურჯანაძის კომენტარი ვანო მერაბიშვილის ინტერვიუზე. თავად გაზეთი ვრცლად წერს ამ ინტერვიუში მოყვანილ ერთ ციტატაზე, სტატიაში სათაურით რატომ მიიჩნევს ვანო მერაბიშვილი ბაგრატიონთა ქორწინებას პრიმაკოვის პროექტად. გაზეთი წერს, რომ აი ვანო მერაბიშვილმა ამ თემას, ანუ ბაგრატიონთა ქორწინებას საბოლოოდ ახატა ფარდა, განაცხადა რომ ხელისუფლება ბაგრატიონთა ქორწინებასა და საერთოდ მონარქიის აღდგენის იდეას არც მეტი არც ნაკლები მოსკოვის პროექტად მიიჩნევს. ასევე ყურადსაღებია რომ ჟურნალისტის კითხვაზე რომ ბოლო დროს მოსკოვსა და თბილისში შორის არავითარი კონტაქტი არ არის გამონაკლისი, მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიებს შორის კონტაქტია, შინაგან საქმეთა მინისტრი მრავლის მეტყველ პასუხს აძლევს უკომენტაროდ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი კმაყოფილია იმით რომ ევროპელების რჩევებს არ ითვალისწინებს ხოლმე და გაზეთს ყველა სიახლეს კიდევ ერთხელ მოყავს მისი ფრაზა, შემიძლია თქვა რომ თითქმის არასდროს ვითვალისწინებ ევროპელების რჩევებს. გაზეთი ასკვნის ცოტა გზლად გამომივიდა, მაგრამ მაინც ასე რომ ვანო მერაბიშვილი, რომელიც ისეთი დეპოლიტიზებული უწყების პირველი პირია, როგორც ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში შინაგან საქმეთა სამინისტროა, ხმამაღალ პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს, რაც ცხადია მის მიმართ არაერთ კითხვის ნიშანს გააჩნდა ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში. და რომ მორჩა ამ თემაზე, რაც შეეხება კითხვის ნიშნებს ცივილიზებულ ქვეყნებში, ანუ რა გამოხმაურება მოყვეს სხვადასხვა პოლიტიკოსებს შორის, საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ჟურაბიშვილი მოითხოვს მის დაუყოვნებლივ გადადგომას, რადგან მიაჩნია, რომ ეს ინტერვიუ ისეთ სერიოზული სკანდალია, რომ შეუძლებელია მას მძაფრი პოლიტიკური რეაქციები არ მოყვეს. ამის შესახებ რეზონანსში წაიკითხავთ, მანამდე სტატიები შეგახსენებთ ყველა სიახლიდან იყო. გასტები ასევე ყურადღებას უთმობენ სოზარ სუბარის მიმდინარე კონსულტაციებს სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ალია წერს ამაზე ცათაურით: სუბარი გაჩიჩილაძის აგეგმა დასრულდა, რას გულისხმობს ბედა ცეგეგმები და რაშია ოპოზიციის გამარჯვების ფინალური ფორმულის ძალა. აი ამონარიდები, რომელსაც თვითონ ხაზი გაუსვა გაზეთმა, ქრისტიან დემოკრატების ორი ლიდერი სრულიად განსხვავებულ და ურთიერთგამომრიცხავ განცხადებას აკეთებს. საპირისპიროს იმ გაგრიგოლი აცხადებს, რომ ხელისუფლება შესაცვლელია, გიაჯანტური ამბობს, რომ გიგი უგულავა არის ძალიან კარგი მერი, ის ამბობს, რომ მას არაფერი გაუგია 7 ნოემბრის შესახებ. თუ ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ოპოზიცია ვერ აღწევს შეთანხმებას, ამ შემთხვევაში შეიძლება იფიქრონ გიგის ნაცვლად ცხვის დაყენებაზე. ეს კანდიდატები არიან მრავალწევრები, ეს გახლავთ ალია, ბუნებრივია. და 24 საათის პირველ გვერდზე ნახავთ ყირგიზეთში არსებული ვითარების მიმოხილვას. არაფერადი რევოლუცია ყირგიზეთში, ასე ქვია სტატიას. დახოცილი ადამიანები, პროკურატურის გადამწვარი შენობა, ოკუპირებული პარლამენტის შტურმით აღებული ტელეცენტრი და ცეცხლმოკიდებული მანქანები, ასეთია ყირგიზეთში. რამდენიმე დღიანი აქციების შედეგიო წერს 24 საათი. ქვეყნის დედაქალაქ ბიშკეკში ვითარება ჯერ კიდევ სულ ცოტა ხნის წინ არანაირ კონტროლს არ ექვემდებარებოდა. და ბოლოს რო დავამთავროთ, 24 საათში ნახავთ სტატიას სახელწოდებით „როგორ თამაშობთ სიყვარულს“. თბილისის კინოეკრანი ორი ქართული ფილმის პრემიერისთვის ემზადება. დასაწყის გაგახსნა სტატიის და მორჩები. ამჟამად თბილისის კინოთეატრებში ორი ქართული ფილმი გადის: „ქუჩის დღეები“ და „მაიტანას ოსიმართალია“. ორივე ფილმი თემატიკით, ჟანრით და ხარისხით ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. და შესაძლოა თქვენს გემოვნებაში არც ერთი მათგანი არ ჯდებოდეს, ამიტომ გირჩევთ დრო და ფული ახალი პრემიერებისთვის. შემოინახეთ უწერს 24 საათი, ეს იყო ჩემი დღევანდელი პრესის მიმოხილვა.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, ამდენი დრო ალბათ არასდროს დაგვითმია, იშვიათად დაგვითმია პრესისთვის. დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად, შემოგვიერთდა დილის სტუმარი, ეს გახლავთ ანა აბაშიძე, სახალხო დამცველის აპარატში არსებული ქალთა და ბავშვთა უფლების ცენტრის სპეციალისტი, იურისტი. დილო მშვიდობის ანა, მსმენელს ჩვენ თავიდან სხვა სტუმრის შესახებ ვაუწყეთ, თუმცა მიზეზთა გამო მოხდა ასე. ანა აბაშიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, უნდა ვისაუბროთ ბავშვთა სახლებში არსებულ ვითარებაზე. ეს არის ვითარება, ზოგადად ბავშვი თავად ნაკლებად შეძლებს თავისი უფლებების დაცვას საზოგადოებაში, ბავშვი რომელიც ოჯახშია ისიც კი, და ბავშვი რომელსაც არ აქვს თავისი ოჯახის მხარდაჭერა შობლების, კიდე უფრო დაუცველ მდგომარეობაში. ჩემ პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: მუდმივი კონტროლის სისტემას რაც ახება ამ ბავშვთა უფლებების დაცვის და მათი მდგომარეობის მონიტორინგის, არსებობს თუ არა ასეთი, ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი?
პირველში მოგესალმები, დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. რაც შეეხება ბავშვთა სახლების მონიტორინგს, ყველასთვის უკვე ცნობილია სახლ დამცველის აპარატში არსებულმა ჯგუფმა პრევენციის მექანიზმის განხორციელება, ჯგუფმა ჩაატარა მონიტორინგი ბავშვთა სამზელო დაწესებულებებში. მართალია, ყველასთვის უკვე ცნობილია, იმიტომ რომ ჩვენი ანგარიში საჯაროა. სიტუაცია საკმაოდ მძიმეა, ვერ ვიტყვით რომ განსაკუთრებულად კარგი მდგომარეობა არის სადმე ან განსაკუთრებულად ცუდი. არის დაახლოებით მეტნაკლებად ერთნაირი მდგომარეობა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას კონტროლის მექანიზმზე და ასე შემდეგ, პირველ რიგში დავიწყოთ საერთაშორისო სტანდარტებით. არის თუ არა ამის ვალდებულება. ბავშვის უფლებათა კონვენცია პირდაპირ მიუთითებს მონაწილე სახელმწიფოებს, რომლის მონაწილეც ჩვენ ვართ, ამ შემთხვევაში საქართველო, რომ უნდა არსებობდეს ესეთი მექანიზმი სახელმწიფოს მხრიდან, უნდა აკონტროლებდნენ ბავშვთა სახლებს, უნდა ხდებოდეს პერიოდული შემოწმება ბენეფიციარების მდგომარეობის სოციალური თუ სხვა კუთხით. რაც შეეხება აღნიშნულ საკითხზე პასუხისმგებელი ჩვენს ქვეყანაში დღეის მდგომარეობით არის ჯანდაცვის სამინისტრო. მისი კონკრეტული დაქვემდებარებაში მყოფი სააგენტოებით. ეს არის მაგალითად ამ შემთხვევაში ახალშექმნილი სააგენტო, რომლის უფლებამოსილებაში შევიდა ყველა ბავშვთა სამომზადო დაწესებულების კონტროლი. რამდენიმე თვის წინ შექმნილი სააგენტოა. მათი ვალდებულებაა შეამოწმონ იქ არსებული მდგომარეობა და თქვათ პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში გააკეთონ კონკრეტული რეაგირება. რაც შეეხება მონიტორინგს, ჩვენი ვალდებულება არის, რომ დავამონიტორინგო თქვათ არა მხოლოდ ბავშვთა სამომზადო დაწესებულება, არა ყველა დაწესებულება, სადაც ბავშვი არსებობს და შევისწავლოთ მდგომარეობა. ჩვენ ვახორციელებს ბავშვის მდგომარეობის შესწავლას და ზედამხედველობას, რამდენად არის დაცული ბავშვთა მდგომარეობა საქართველოში. რაც შეეხება მოვალეობას, რომ დაიცვან ბავშვის უფლებები და რეალიზება მოხდეს ბავშვის უფლებათა კონვენციის, ეს უკვე სახელმწიფოს ვალდებულება.
რატომ ჯანდაცვის სამინისტრო?
აქამდე არსებობდა დაახლოებით რამდენიმე თვის წინ გადაეცა აღნიშნული უფლებამოსილება ჯანდაცვის სამინისტროს. წინა წლებში ეს უფლებამოსილება ჰქონდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, უბრალოდ ეს სტრუქტურული გადანაცვლებაა.
ანუ არ იცით ესე ვთქვათ არგუმენტი ამის.
რატომ გადაეცა? ნამდვილად არ ვიცი. პრინციპში მნიშვნელობა არ აქვს ჩემი აზრით ქვეყანაში რომელ სამინისტროს თუ რაღაც ორგანოს ქვემდებარებაში იქნება ეს დაწესებულება. მთავარი არის იყოს ბავშვის უფლებები დაცული. არსებითი არც მითითება არსებობს ვთქვათ გაეროს ბავშვთა უფლების კომიტეტის მხრიდან, რომ აი კონკრეტულ სამინისტროს თუ რაღაც ორგანოს ქვემდებარებაში უნდა იყოს. ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა.
გასაგებია, რაც აღება ვითარებას, რაც თქვენ ნახეთ, ბრძანეთ, რომ ანგარიში საჯაროა, იქნება სმენელს უთხრათ, სად შეუძლიათ მისი ნახვა თავად და იქნებ თავად მოყვეთ იმის შესახებ, რაც ნახეთ. მეტნაკლებად ერთნაირი ვითარება იყო და მაინც რა იყო ყველაზე ის, რამაც ყველაზე მძიმე შტაბერტილება მოახდინა და რა იყო ის, რაც მეტნაკლებად მისაღებია.
პირველ რიგში ყველა შეუძლია ნახოს ჩვენი ანგარიში, ეს არის 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიში, სახალხო დამცველის ვებგვერდზე, ელექტრონულ მისამართზე შეუძლიათ შეებრძანონ და ნახონ. რაც შეეხება მდგომარეობას, ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ძნელია გამოვყოთ თქვათ პრობლემებიდან, რომელიც ყო ყველაზე მძიმე და შედარებით უფრო მსუბუქი პრობლემაა, როცა ეხება ბავშვს. იმიტომ რომ ბავშვები მოიხსენებათ დაუცველი ფენა, ეს შეგვიძლია დავარქვათ. და ისინი რადგან იმყოფებიან სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ, სახელმწიფომ ორმაგი პასუხისმგებლობა უნდა იკისროს, რომ ბავშვების უფლებები იყოს გარანტირებული. რაც შეეხება მდგომარეობას, მე ჩემს აზრს მოგახსენებთ, რამდენიმე დაწესებულებაში გადავაწყდით ბავშვების მიმართ არაჰუმანურ მოპყრობას. შესაძლებელია ეს იყოს ძალადობა, უბრალოდ მე ხა ვერ დავარქმევდი ძალადობას, იმიტომ რომ აღნიშნულ ფაქტს ალობ საგამოძიებო ორგანოები. თუმცა ჩვენ რაც ნახეთ ბავშვების მონაყოლიდან გამომდინარე, გეტყვით რომ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა არის იმ დაწესებულებაში, სადაც არასათანადოდ ეპყრობიან ბავშვებს. კერძოდ დაჟჯის მექანიზმად იყენებენ თქვათ მიუღებელ მეთოდებს. კუთხეში ფეხზე დგომა, ცალფეხზე დგომა, თქვათ აზიდვები, ბუქნები და ასე შემდეგ, რომელიც გარდა იმისა, რომ შეურაცხყოფელია ბავშვისთვის, ფიზიკურად ძალიან მძიმეა ყოველთვის გაკეთება. გარდა ამისა, ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ბავშვის შრომას იყენებდნენ არაკანონიერად. და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, ყველგან თითქმის ყველა ბავშვთა დაწესებულებაში არის არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა. აქედან შე მე მინდა უცოდოდ გამოყო ესეთ პრობლემები, რომელიც არის სისტემური. ჩვენ არ გვინდა საზოგადოებას ეგონოს, რომ კონკრეტულ ადამიანებთან გვაქვს პრობლემა, ვთქვათ იმ ბავშვთა დაწესებულების ხელმძღვანელებთან და ასე შემდეგ. არის მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც წარმოადგენს სისტემურ პრობლემას. ამას სჭირდება ვთქვათ რაღაც მექანიზმის შექმნა, რომელიც ზოგადად ყველა ბავშვთა დაწესებულებაში მოაგვარებდა ამ პრობლემას, მაგრამ არსებობს ისეთი პრობლემები, რომელიც არის ლოკალური და შეიძლება ადგილზე აღმოიფხვრას. ამიტომ ჩვენ ყველასთვის მზად ვართ დავეხმაროთ იმ უფლებამოსილების ფარგლებში, რაც გააჩნია სახალხო დამცველს. Და შესაბამისად ჩვენ ამის შესახებ საუბარიც ქონდა შესაბამის უწყებების ხელმძღვანელებთან. Და მზად ვართ ის რეკომენდაციები, რომელიც თქვენ ჩვენ გავუწიეთ კონკრეტულ სამინისტროებს თუ დაწესებულებებს, მზად ვართ რომ ამ რეკომენდაციების შესრულებაში დავეხმაროთ.
რა მე შევახსენებ სმენელს ანა აბაშიძე გახლავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი, სახალხო დამცველის აპარატში არსებული ქალთა და ბავშვთა უფლების ცენტრის იურისტი. 988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 988-327 შებაერთი ორი ზარეს შემოყვანა მოვახერხოთ. მე თავდაპირველად ჩაგეძით, რატომ ჯანდაცვის სამინისტროს ქო და რატომ კითხეთ გეტყვით. აქვს თუ არა რაიმე პასუხისმგებლობა განათლების სამინისტროს იმ კონტინგენტის მომზადებისთვის და მონიტორინგისთვის, მათ ვინც ამ ბავშვების აღზრდას ეწევა?
დიახ, მოგახსენებთ.
Და ერთი რამ მინდა ასევე ვიდრე ამაზე საუბარ შეუდგებოდეთ, ინფორმაციის წყარო სახალხო კონკრეტულად სახალხო დამცველის ოფისისთვის არიან ძირითადად ბავშვები თუ არის რომ ხან ახლა თქვა პედაგოგიც გაწვდით რაიმე ინფორმაციას?
ზოგადად თუ ბავშვთა სახლებში არსებულ
ბავშვთა სახლებში არსებულ პრობლემებზე.
დიახ, მოგახსენებთ. პირველ კითხვას რაც შეეხება განათლების სამინისტროს თქვა სააღზრდელო დაწესებულებებში არსებულ თქვა იგივე პერსონალზე, ბავშვებზე და ასე შემდეგ, არანაირი ვალდებულება არ გააჩნია მათი გადამზადება და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება ვიგულისხმოს. ყველა ვალდებულება, რაც მიმართულია ბავშვთა სააღზრდელო დაწესებულებებში, გააჩნია ჯანდაცვის სამინისტროს. თქვენთვის ალბათ ცნობილია, ხდება კიდეც უკვე გადამზადება კადრების. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ კვალიფიკაცია ძალიან დაბალ დონეზეა ბავშვთა სამზოლ დაწესებულებებში და უკეთესი იქნება რა თქმა უნდა თუ მათი კვალიფიკაცია ამაღლდება. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, ჩვენ ვინ მოგმართავს? ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მოგმართავენ მშობლები ბავშვებიც, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მშობლები, მაგრამ ეს არ ეხება ბავშვთა სამზოლ დაწესებულებაში არსებულ პრობლემებს. რაც შეეხება სამზოლ დაწესებულებებს სამწუხაროდ, აი სამზოლ დაწესებულებიდან წამოსული თქვათ განცხადება ან საჩივარი სახალხო დამცველის აპარატში საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. ეს ცალკე პრობლემაა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შემიძლია ვთქვა, რომ ბავშვებს არ მიუწვდებათ ხელი ესეთი სერვისით, რომ ისარგებლოთ. საკმაოდ ისეთი მათ პირველ რიგში არიციან საკუთარი უფლებები. ვინც იცის, დაუცველად გრძნობს თავს და ვთქვათ შიშობს, რომ ესეთ ნაბიჯი გადადგას. მე ამის თქმის უფლებას მაძლევს ის სიტუაცია, რაც ნახე. პირადად ბავშვებთან საუბარი. რაც შეეხება ჩვენს მიერ თქვათ ანგარიში წარმოდგენილ პრობლემებს, ეს პრობლემები ჩვენ დავინახეთ, როცა უშუალოდ ვიმყოფებოდით კონკრეტულ დაწესებულებაში და ვესაუბრეთ კონკრეტულ ბავშვს.
მსმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის ბრძანეთ. არ ვიცი, რაღაც პრობლემაა კომუნიკაციის, არის მსმენელის ხმა ნამდვილად. შეგიძლიათ თუ არა დაასახელოთ, ქალბატონო ანა, რაღაც რჩევა მიცეთ იმ ბავშვებს, რომლებიც ასეთ დაწესებულებში იმყოფებიან? თქვა ტელეფონის ნომერი, ეს ყველაფერი ამ შეხვედრებისას გავრცელეთ თუ არა და თუ თქვათ მაშინ ვერ შეძალით, იქნებ ეხლა ბრძანოთ ეთერში.
რაც შეხება რჩევებს, ჩვენ ადგილზეც ვაძლევდით ბავშვებს. ცოტა ძნელია უთხრა ბავშვს, როცა შენ იმ დაწესებულებიდან მოდიხარ, როცა ბავშვი გიყვება ძალადობის შესახებ, გიყვება როგორ ექცევიან, ძნელია რომ დაარწმუნო იმაში, რომ მასზე აღარ განხორციელდება ძალადობა და ბუნებრივია ვერც დავარწმუნებთ, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა
იმ კონკრეტულ,
ხო, აი ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ბავშვები ამას განიცდიან. რაც შეეხება ჩვენ სატელეფონო თქვათ კონტაქტებს, აბსოლუტურად ყველა ბავშვთა დაწესებულებაში, ყველა ბავშვს, ვისაც ჩვენ შევხვდით, მივეცით როგორც პირადი, ისე თქვათ ჩვენი სამსახურის ტელეფონის ნომრები ყველა ჯგუფის წევრმა. და მინდა მოგახსენოთ, რომ მონიტორინგის შემდგომ ხშირი ზარები განხორციელდა ჩვენს მიმართ, პირადად მირეკავდნენ ბავშვები. ყველა დღე მირეკავდნენ ყველა დაწესებულებიდან, სადაც ვიყავი. Ну, зарис шинарси, зогжер убрал мокитхва иqo, მაგრამ зогжер საკმაოდ შემაშფოთებელი იყო ისეთი ზარები, როდესაც მეუბნებოდნენ, რომ რაც მე თქვენ მოგიყევით დარღვევის შესახებ, ეს არ არის სწორი. მოდით გადახიეთ ის ახსნა განმარტება. რა თქმა უნდა ეს ამას პირდაპირ ვერ დავეყრნობი და ასეთი ზარის შემდგომ ჩვენ მეორე დავსულვართ იგივე დაწესებულებაში, რომ შევხვედროდით ბავშვს. და მინდა გითხრათ, რომ პირდაპირ უთქვამს ამ შემთხვევაში ბავშვს, იმიტომ დაგირეკე, რომ თქვენ რომ წაბზანდით იმ კონკრეტულმა ადამიანმა, ვიზეც მე თქვენ მოგიყევით, რომ ცუდად მექცევა. შემიყვანა ოთახში და მითხრა. ის კი არ მითხრა, თქვა რა ელაპარაკე. არა, პირდაპირ მითხრა. მე რომ ქცემ, უთხარი? შემეშინდა და ნუ თუ შეიძლება აღარაფერს აღარ ვიტყვი. სამწუხაროდ ესეთი ფაქტებიც იყო.
ძალიან სამწუხაროა და ერთი რამ მაინტერესებს თქვენი შთაბეჭდილება იწურება ჩვენი საუბრის დრო სამწუხაროდ, თუმცა ამ თემას ჩვენ მიუბრუნდებით მომავალშიც. როდესაც ესაუბრებით თავად აღმზრდელებს იმ უფროსებს, რომლებმაც წესით უნდა იზრუნონ ამ ბავშვებზე, ყველა თვალსაზრისით. აი იგივე ცალფეხზე კუთხეში დაყენება უბრძანეთ აზიდვები და ასე შემდეგ, ის რაც არის შეურაცხყოფელი და მძიმეც ბავშვი. მათ თუ ესმით, რომ ეს არის დალადობა. თავი რომ დავანებოთ, თქვათ თუ იყო ცემის ფაქტს და ესეთ უფრო უხეშ დამოკიდებულებას.
მოგახსენებთ უმეტეს დაწესებულებაში, როცა ჩვენ წავწოთ ესეთ ფაქტებს, რა თქმა უნდა დაუსვით აღნიშნული შეკითხვა იმ პერსონალს თუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, ბუნებრივია მათი მხრიდან იყო უარყოფა ასეთი ფაქტების, თუმცა ჩვენთვის გასაკვირად იყო რამდენიმე ბავშვთა დაწესებულება, სადაც პირდაპირ გვითხრეს, ბავშვ თუ არ შეაშინე, თუ არ გაარტყიხელი, რა თქმა უნდა ეს მძიმე ფორმებში არ უნდა იყოს გამოხატული, მაშინ იმას ვერაფერს ვერ გააკეთებინებ. ესეთი დამოკიდებულება არის და ეს არის ძალიან ძალიან ცუდი.
ძალიან მწუხარა, რა გქონდა დავასრულოთ საუბარი ანა აბაშიძე გახდათ სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი, ჩვენი სტუმარი. ბოლო ერთი საათის მანძილზე კი რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელოშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ახალი ამბები ნიკონ ერგაძემ გააგაცნოთ 15:20-ზე ბრუნდებით ეთერში.